halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuuga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19:25 iyo 24 meterband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha July waa 1215. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
soomaalinimada waa waxa kalii aan wada leenahay ee naga dhexeeya oo aan ku wada abtirsanayn, oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanayo. soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaalida uu xumaado, qof kasta gurigiisa ugu tegaysaay, haddii soomaalinimadu ay macno beesho, wax macnaa ay waxaas isoo kami kara ma jirto.
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya xuska munaasabadda 50-aad ee ka soo wareegatay markii gobollada koonfurta madaxbannaanida ah ay qaateen, isla markaasina ay midoobeen gobollada waqooyiga iyo koonfurta.
During my second visit to Somalia last year, I witnessed the steady progress the country is making despite serious ongoing difficulties.
boqoshadeedii Soomaaliya ee labaad ee tagay ee sanadkii hore waxaanu marraati ka noqday horumarka joogtada ah ee waddanka Soomaaliya laga sameeyay iyo caqabadihii hortaagnaa, kaasina wuxuu ahaa xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlayay munaasabad lagu xusiyay 1 Luulyo oo lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
qodobo kale ee dhowr ah ayaan idinaynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
munaasabada lagu xusayo sanad guurida 55-aad ee ka soo wareegtay maalintii gobollada koonfureed xorriyadda ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii koonfurta iyo waqooyiga ayaa xalay ah loo dabaaldegay, kuwaasoo ka dhacay magaalooyin ka tirsan dalka Soomaaliya. munaasabad si heer sare loo soo gaasimay ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke, xubno ka kala tirsan labada gole ee dowladda iyo marti sharaf kale. madaxweyne Xasan oo ka hadlayay munaasabaddaasi ayaa hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed sanad guurida 55-aad ee xorriyadda Soomaaliya, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markaasi ay kaga sugan yihiin caalamka ka codsaday inay midoobaan oo ay isgarab istaagaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo dowladnimada. madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladda hadda jirta uu xilligeedu ku eg yahay sanadka dambe ee 2016, islamarkaana shacabka Soomaaliyeeda u taalo markaasi qofka ay mas-uuliyadda dalka u dhiibi doonaan iyo haddii kuwa haatan jooga dib markaasi loo dooran doono.
munaasabadda xorriyadda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 26 sannadood xalayto laga xusay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay. xuska 55-aad markii Soomaaliya xornimada ay qaatay waxaa ka soo qayb galay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo diblomaasiyiin badan oo ka socotay wadamada caalamka. Ban Ki-moon oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
waa tahay hadduu rabraali ka noqdo warbixinta Ban Ki-moon ayaad ah markaasi maqli doontaan isagoo ka hadlaya xafladdaasi.
Excellencies, ladies and gentlemen, assalamu alaikum, ramadan karim. I'm honored to celebrate iftar with you in this holy month of ramadan.
mudanayaal iyo marwooyin, assalaamu calaykum, ramadaan kariim. waxaa sharafi ah inaan idinla dabaaldego 4 bisha barakeysan ee ramadaan. waxaan u mahadcelinayaa wakiilada Soomaaliya inay qabanqaabiyaan munaasabadan. waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed 55-guuridii xornimadiina. booqashadeedii Soomaaliya aan ku tegana sanadkii hore waxa ay ka marqaati noqotay horumarka joogtada ah ee waddanka uu sameynayo.
kuwa tahay uli halkaad wararkaasi kala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VO ugu dambeeyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo xaflad lagu maamuusay 1 Luulyo lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka ka hadlayay isla markaana ummada Soomaaliyeed u diray hambalyo aan markaasi aadno dhankaasi Soomaaliya munaasabad aad markaasi si weyn loo soo agaasimay oo lagu xusayay xuska 1 Luulyo oo ah maalintii gobolada Koonfureed ay ku xoroobeen gumaystihii Talyaaniga isla markaana ahayd midowgii Koonfurta iyo Waqooyiga oo ah sanad gurida 1905 ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda. Waxaana halkaasii khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ka warbixiyey qiimaha ay leedahay Soomaalinimada iyo sida loogu baahan yahay in jiritaankeeda loo ilaaliyo.
Soomaalinimada waa waxa kadii aan wada leenahay ee naga dhexeeya oo aan ku wada aftirsanayn, oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanayo. Soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca Soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka Soomaalida uu xumaado, qof kasta gurigiisa ugu tegaysaay. Haddii Soomaalinimadu ay macno beesho, wax macnaa ay waxaas isoo kami karaan ma jirto. Waxa sidaasa marka oo ruuxdeenna la socdo waa inaan horumarinaa, oon ilaalinaa, oon weynaynaa. Meel ay dhib culays badan ka jiray gaartay waan soo celinay, meel fiican bay maraysaa. Inta dhimanna inaan horay aan u sii dhaqaajinno oo si kastaba ha noqotee Soomaalinimadan dadka kaga sarreyna wiilkii dahay inaan maxaan kura heesaasi aan ku waxayn. Mustaqbalka Soomaaliya waa cad yahay, waa qurux badan yahay, rajadiisuna aad iyo aad ayay u weynta. Dalkani waa dal qani ah, waa dal wixii nimca ah ee Ilaahay ummad siiyo oo dhan uu siiyo waayo. Maxaa naga hortaagan? Maxaa naga hortaagan? Aqoonteedu weli waa dhiman tahay, khayraadkaas uga faa'iidsano, awooddii dhaqaale uga faa'iidaysano. Maxaan u yeelan weyne labadaana? Waxaan u yeelan weyne siyaasadda oo hagaagi weyday awgeed. Siyaasaddanu maxay u hagaagi weyday? Dhammaanteena ku wada mashquulnay oo maxaan ku raadaa inaan sidaa aan u daba gidino siyaasadda ayaa dhammaanteen ku wada mashquulnay. Siyaasadda aan ka harno dadka loo igmaday oo loo dirsaday oo mas-uuliyadda loo saaray oon hadda tilmaamayay oo kutubka jaamaca gacanta u saaray aan ugu sidno dadka Soomaali aanan uga dambayno yaanan kulligeen wada siyaasi noqonin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in 2016 ay ku egtahay waqtiga loo igmaday inay shaqeyso dowladda uu madaxweynaha ka yahay, waxaana uu xusay in xilligaasi kadib ay ummadda Soomaaliyeed u taallo cidda ay u dhiibanayaan gacan ku haynta hoggaanka dalka.
2016 waxaa ku dhammaanayo mandatekii egmashadii la igmaday dowladdan iyo hay-adaheeda waqtigoodii. Dadku waa dadkii, hay-aduhu waa halkoodii, baarlamaan waa baarlamaan waa jiraya, xukuumadi waa jira, madaxweyne waa jiraya, muxuu ahay dowlad goboleedyadu waa sii jir, waxaasa dhulkun waa jiraya. Laakiin maxaa isbedelaya? Mas-uuliyaddii iyo dadkii ahaayey oo mar walbale waa ku tijaabinay, 4 sanaan kuu dhiibanay, waa kuugu bagi weynaya naga leexo, waa kuugu bagnay noo sii wad muddo kale. Waxa meesha yaallahay waa intaas. Waxaa la yidhaa qaylo yeertay qalab kama tumo. Dadkeenna siyaasadda ku jira ee inay soo noqdaan jecel, fursadda waa soo haysana waddadii dheeraadan soo marnay aan gadaal u milelicno, aan gadaal u fiirino. Wax aan dadka la hortegi karno, aan dhihi karno warbal war, mar kale hanu loogu daro intii horoon qabanna ka badan qabanna ma soo samaynay, mase Soomaaliyaan samayn. Dadka Soomaalida ayaa xaakimiinka ah arrintaas oo loo daynaya. Haddii aynaan soo samaynin, ina la yidhaahdo raalli ahaada dhinac istaaga, annaguna aan waayahay intadhaana inta ka baxna maalintaas dood iyo dacwo ma furo. Waxa keliya furo waxay tahay ma sidaasa ahaaye waa ka leexda meesha ee ninkii kaloo ku haboon ama gabadhii kaloo ku haboon ha la keeno.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in isbedelka 2016 ay cid kasta talo ku leedahay, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay wadaan nidaamkii xukunka si dimuqraadi ah la isugu wareejin lahaa, taasoo uu sheegay inay soo bilaabatay xilligii ku meelgaarka.
Isbedelka 2016 aan rajaynayna haddii aan ilaado cid walbaa talo kuleh, madaxweynaha talo kuleh, prime ministerkii xukuumaddiisa talo kuleh, baarlamaanka federaalka kuleh, dowlad goboleedyada iyo maamulada jiraa kuleh, bulshada rayidka qaybaheeda kala duwana kuleh, caalamkana garab taagana maalin walbana kaalmaynayaa kuleh. Wax aan waa intaasi aan isla wada fahamnay oon isla wada leenaho wadno waa wax ugu qurux badan. Haddii aan intaas wadi waayno, aan buugteena gadaal bejijka lasoo dhaafay, aan dib u rogno wixii dhici jiray iyo meeshaan istaagi jiraan istaagayna, meel qurxan oo loo xiisana ma ahan oo dib loogu noqdo. Inaan hore uga soconaan u baahannaa. Ilaahay idankiis waan ku guulaysanaynaa, waanan ka soconaynaa. Waxaan rabnaa inaan abuurno qawaaniintii iyo nidaamkii xukunka si nadiif oo tartiib oo deganaanshaha isugu bedelay. Waayihii dambena way soo socotay, way soo dhismaysay. Transitionkii ama xilligii kumeelgaarka ay si nadiif oo deganaansho badan leh ayuu ku dhammaaday oo kusoo gabagabooday. Middaanna isbedelada imaanaya sidoo kale si nadiif oo tartiib oo deganaansho iyo nabadi ku jirto inay ku dhammaadaanaan rabnaa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedada maamul goboleedyada iminka soo hana qaadaya, waxaana uu dhinaca kale hambalyo ku aadan munaasabadda 1 Luulyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Maamulada socda ee hadda kumeelgaarka ee gobollada ka dhisan waa maamulo kumeelgaar oo bilow oo wanaagsan. Waan sheegnay talada dowladdaani waxay ahayday xukunka iyo dowladnimada in muwaadinka Soomaaliyeed meesha uu ku nool yahay loogu geeyo ee aanu asagu soo doonanin. Markuu soo doonto wixii 1990-kii dhacayaa dhacay. In aanu soo doonanin ee meesha uu geela ku ilaashanayo oo beerta uu ku falanayo oo ku kaluumaysanayo talada iyo xukunka iyo dowladnimada iyo muxuu ahay masaalixda dowladnimada ay leedahay in loogu geeyo waayo. Intaas kadib beesha caalamka ahi wanaag badan ay nala soo qabatay, wax badan ay nala soo qabatay. Haddana waa sii horumaraynaa, cilaaqaadkeena caalamiga waa fiican yahay, ayna waa wadina. Intaa kadib mar kale dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanad guurada 1950-aad maalintii midnimada Soomaaliya waaye, waana maalintii dib u soo noolaanshaha iyo dib u soo kabashada dowladnimada iyo muxuu ahay qarannimadii Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis sanadkan sanadkiisa annagoo intaan kasii qurux badan, ka xoog badan, ka muuqaal wanaagsan, inaan mar kale haddana aan muxuu ahay aan dabaal degno oo aan isugu nimaado iyo sanadaha soo socda intaba.
Gabagabadii munaasabadda ayuu madaxweynaha calanka Soomaaliya ka taagay xarunta dowladda hoose ee fiisha guberno, halkaasoo ahayd goobtii 1960-kii laga taagay calanka Soomaaliya.
Watahay sidoo kale munaasabadda 1 Luulyo ayaa laga xusay magaalooyin ku yaala caalamka, waxaana ka mid ah magaalada New York ee dalkan Mareykanka, iyadoo munaasabaddaasi uu soo gaasimay wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay ahna sii hayaha safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Cawaale Cala Kulane. Munaasabaddaas ayaa waxaa ka qaybgalay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo halkaasi khudbad ka jeediyey. Haddaba Ibraahim Xasan Danduray oo istuuriyaha igu weheliya ayaa sida ay munaasabaddaasi u dhacday waxa uu ka wareystay Haaruun Macruuf oo ka qayb galaya munaasabadaasi.
Waa sax weeye Ibraahim, sidaad u sheegtay New York waxaa looga dabaaldegay maalinta xornimada Soomaalida. Markii gobollada koonfureed ay xornimada qaateen, labada gobolna isku biireen waqooyiga iyo koonfurta 1960-kii 1950 ayaa kasoo wareegtay. Magaalada New York oo diblomaasiyiinta caalamka xarun u ah qaramada midoobayna xarunteeda ay ku taalo ayaa looga dabaaldegay. Muhiimadda ugu weyn ee munaasabaduna waxay ahayd in markii ugu horreysay New York looga dabaaldegay maalinta xorriyadda Soomaaliya 1988-kii, waa 26 sano ka hor, markaas ayaa ugu dambeysay in xorriyadda Soomaaliya laga xuso New York. Markii ugu horreysay ayaa diblomaasiyiinta Soomaalida waxay ku guuleysteen inay dabaaldega xuska maalintaasi xorriyadda ay ku qabtaan magaalada New York.
Haaruun, yaa marka kasoo qayb galay munaasabadaasi?
Wakiilada dowladda Soomaaliya ee waddankan oo ugu horreeyo sii hayaha safiirka iyo wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay Cawaale Cali Kulane waxa kaloo kasoo qayb galay oo marti sharaf ahaa oo khudbadda ugu muhiimsan ka jeediyey munaasabadda dabaaldega 1950-guurada xornimada Soomaaliya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlay munaasabaddaas oo sheegay inuu la wadaagayo farxadda ummadda Soomaaliyeed. Waxa kaloo uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay Soomaaliya inay horumar sameynayso dhinaca diblomaasiyadda iyo inay caalamka maqaamka ay ku lahayd kusoo laabato. Wuxuu ka hadlay oo dhacdadii ugu dambeysay weerarkii lagu qaaday ciidamada Burundi oo si xoog loo cambaareeyey. Wakiilada Soomaaliya ee qaramada midoobay iyo Mareykankuna si aada ayay ugu qanceen in xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ay sheegeen inuusan tegin munaasabado badan oo lagu xusayo xorriyadda wadamada kala duwan ee ka mid ah xubnaha ka qaramada midoobay in uu goostay inuu kasoo qayb galo munaasabada maadaama ay taariikhi ahayd, continuation guuradii ahayd, markii ugu horreysay New York lagu dabaaldeganay ahayd 26 sano kadib.
Haaruun, bal waxaad iga warantaa jawiga goobta iyo dadkii kasoo qayb galay munaasabadaasi ee ka dhacday New York, wejiyadooda iyo wixii kaaga muuqday?
New York sideedaba ma aha meel ay ku badan yihiin degan ahaan dadka Soomaalida, laakiin dad kooban oo Soomaaliya ayaa yimid. Laakiin dadka Soomaalida xil weyn bay isa saareen in dadka ay marti qaadeen ee ay ku marti qaadeen dib u soo noolaanshaha diblomaasiyadda Soomaaliya qaramada midoobay inay arkaan diblomaasiyiin aad fara badan baa kasoo qeyb gashay oo wadamada dariska, wadamada Afrika, waxaa Kenya, Ethiopia, South Africa, Costa Rica, xataa waddanka Latin America waan u jeeday. Diblomaasiyiinta reer Falastiin baa joogay, diblomaasiyiin kaloo carabaa joogay. Aad iyo aad bay diblomaasiyiinta qaramada midoobay u jooga wadamada kala duwan ay uga soo qeyb gareen xubiyaha guud ee qaramada midoobayna. Dabcan sidaas ayuu u yimid oo khudbada uga jeediyey. Khudbad fiican buu ka jeediyey. Dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa marka munaasabad ay aad ugu qanceen mas-uuliyiinta Soomaalida qabanqaabisa ayuu ahaa. Sidoo kale waxaa khudbad dhinaca muuqaalka oo video waysna ka jeediyey meesha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Xabliye Cumar oo isna qaramada midoobay u mahadceliyey Soomaaliyana sheegtay inay maaragtay jid ku taagan tahay kusoo qaban karto.
Wataa dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka oo u warramayey markaasi Danduray oo stuuriyaha igu weheliya iyadoo markaasi xaflad ballaaran ay ka dhacday magaaladaasi.
Kareem ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad guul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo qaramada midoobay ayaa shalay xabsiga Kamiti ee magaalada Nairobi ku booqday 15 maxbuus oo Soomaaliya oo halkaasi ugu xirnaa fale la xiriira burcadnimo, balse dhammaystay xilli xabsiyoodkoodii oo dhowaantan la doonayo in dalka Soomaaliya dib loogu celiyo. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiyaha igu weliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxa uu kula xiriiray qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Siyaad Maxamuud Shire, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa booqashadood ay ku saabsanayd.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, booqashadu waxay ku salaysanayd dad Soomaaliya oo maxaabiis ah oo ku jira xabsi Kenya ku yaalla ama Nairobi Kimathi liyaado, dadkaasoo lagu xiray ama loo soo xiray inay ahaayeen burcadbadeed lana xukumay. Danna waxaa u dhammaaday waqtigii xabsigay lagu xukumay marka ayaa u dhammaaday. Sidaa daraaddeed dowladda Kenya marka waxay codsatay dadka in dalkooda lagu celiyo. Marka annagoo kaashanna qaramada midoobay sida kaa lagu celinaha dalkoodii maadaama ay xabsiga dhammaysteen, ayaan ugu tagnay inaan waraaqihii ay ku dhoofi lahayn travel documentigii waxaas inaan u sameyno. Saas ayay ahayd ujeedadu.
Waan gartay. Marka tir ahaan dadkan xabsiga ku jiray ee xukunkii lagu riday u dhammaaday waa imise qof?
Hadda waxay ii sheegeen qolyahan xabsiga iyo UNTAIDAM dhinaca kirista arrinta dadkaasi inay dhan yihiin 15 hadda inta la diyaariyey waqtigu u dhammaaday oo laga face loo samayn doono si ay u dhoofi lahaayeen.
Waan gartay. Marka doorkiina ka safaarad ahaan muxuu ku salaysan yahay, muxuu yahay marka laga tago warqadahaad samaynaysaan, maxaad kaloo indi qorsho oo dadkaasi aad markaasi ku kaalmaynaysaan?
wallaahi dadkaas hadda kolba dowladda UN waxay naga kaalmeynaysaa oo naga caawinayaan jigadadoodii iyo amabaxoodii ilaa iyo degmada ay kasoo jeedaan qof waliba. Annagana facilitygan siin waxa weyaan travel documentiga iyo ugu talagalnay dad maadaama ay ahaayeen maxaabiis xirnaa oo ayagoo badda dee jooga laga soo qabtay oy araran yihiin inaan wixii dar iyo aradka inaan ka bixino aan la kaashano dowladda Soomaaliya ayaan ka shaqaynaa insha allah.
Waxaynu ognahay inaynu ku jirno bishii Rabadaan ee barakaysnayd. Xabsina qofku markuu ku dhex soomayo ama xabsi sidiisababa marka lagudhaa kelimad xabsigu waa cadaab ama waa dhib aada u adag, maxaad bisha Rabadaan ugu talagasheen maxaabiistaasi bal inay ka faa'iidaystaan oo helaan oo nolosha adag ee xabsiga iyo Rabadaanta marka la isku daro ugu gudbaan?
Horta walaal, dadkan maxaabiista ee ku xiran xabsiyada Soomaalida dadka muslimiinta Kenyatiga xiran bay wax la qabaan. Muslimiinta reer Kenya mucaawinooyin ay dowladaha Islaamku ay bixiyaan ayaa horta wax laga gaarsiiyaa. Annaga imkaaniyaadkeenana waa yaryihiin ka safarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waad garan kartaan. Hase ahaatee hadda waxaan ugu talagalnay ayaga iyo kuwo kaloo ku xiran Mombasaba inaan maalmaha soo socono wixii deeq aan gaarsiin karno inaan gaarsiino ayaan ku tala jirnaa insha allah.
Marka
imkaaniyaadka Soomaaliya guud ahaan iyo safaaradna waad ka qiyaasi kartaan moral support iyo waxyaala yaroo mar la helo loo geeyo safiirka horena u gegeyn jiray هذا أنت وقبلنا إن شاء الله.
وانقرتي إن مثلا سيادة دي لما قلوك لمدن ولا سودين يا واحد طبعنا إن أهل الذي يو قرابة دي كسو تشيدين دوت كان إنت الصناع حبسي وكوتشيرين كم بغنائينا كون فرحان بل واحد نو شكتا حلقة توسكي دولة دكيني إذنو ذاكتي وإذي شكتين دوت كان لسيدين دونو ما داما حلي حبسيات كودي ولا مالك
حلي حبسيات كودي هذا أوفيشالي واحد نو شاكين ويكهر بنو شاكين إنو دمالي وإن لسو حريرين سفارد لسو حريرين تفير كلا كل مين ما أنت هوش وحان قبني واحد إن أن intii hawshii dhameystiro laakiin hadda muddo waan ogeyn oo waxa laga shaqeynayo dadkan ka processka UN ta iyo policy-gooda waqti iska qaata marka taas un baa keentay in la yara daaho laakiin insha Allah waxaan rajaynaa 19ka bisha ayay dadkaas dalkooda ku hooyo ku noqon doona
waan gartay in ugu dambeyn mudane siyad ay dadkan waxay u xirnaayeen xabsigana loo geliyay arrimo la xiriira burcad badeeda in wana dareemi kartaa xabsiga hadda way dhameystayno ka hadal male iyagu marka wali maxay isku haysan inayeen
wallahi dadkaasi aanu maanta wala sheekaystay waxa isku haystaan in dib soo gaaray qofku badanaaba dib inuu soo gaaro buu sheeganaya qaar kood waxa sheeganayaan in si ayagoo hawsha ku dhex jireen lagu soo qabtay qaar waa ay qirteen oo in hawsha ku dhex jireen dadkaas waxa ka muuqda inay ka shalaayeen anagana waa kula talina mid hadda ka dambeeya nimadu waa iska halaag waa inta caamiley intixaariyo kale weyn inay dib uga noqdaan ilaahayna ka hanuuniyo aysan mar dambe ku noqon laakiin daa haddii waxay haddii ku yihiin noqonayaan shan sano riroor ka maqnaayeen qaar lix sano ka maqnaayeen marka waxaan u rajaynaynaa khayr baan u rajaynaynaa laakiin kolba qaba hadda waxay u ekaayeen ka shalaayay wixii ay sameeyeen oo aan dib dambe ugu noqon doonin
wa hagaaga kaasina waxa uu ahaa qosulka safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya Siyaad Maxamuud Shire waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Cabdiraxmaan Hussein Furre madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ka bixi doono wada hadallada hubka nuklearka ee dalka Iran haddii uusan ku qancin in Iran ay joojinayso qorshaheeda ay ku sameysanayso hubkaasi Cabdiraxmaan Hussein Furre ayaa inuu soo koobay warbixintaasi
madaxweyne Barack Obama ayaa hadalkan sheegay xilli isaga iyo madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ay si wada jira shir jiraa qabteen iyadoo madaxweyne Barack Obama uu ka hadlay wada hadallada ka socda magaalada Vienna ee dalka Austria ee looga hadlayo barnaamijka hubka nuklearka ee dalka Iran halkaas oo ku sugan yahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo dhigaysa halkaas kulamo kula leh madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay
My hope is that they can achieve an agreement but my instructions to them have been extremely clear I've said from the start I will walk away from the negotiations if in fact
waxaan rajaynayaa inay heshiiska gaaraan wada hadallada hadda socda bayaanka aan iyaga tusay ayaa ahaa mid cad waxaana u sheegay bilowgii inaan wada hadallada ka bixi doono haddii heshiisku uu yahay mid xun oo aysan ku jirin caddeymo xoogan oo muujinaya inaysan Iran samaysanaynin hubka nukleerka barnaamijkaasina la xiray haddii ay nagu adkaato inaannu arrintaasi xaqiijino oo aysan xukuumadda Tehran bixinin xog nagu filan markaas wax heshiisa ma gaarayno taasi waa mid aan si cad hore ugu sheegay mas-uuliyiinta xukuumadda Tehran ee dalka Iran wadahadalada ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran ayaa xilliga kama dambeysta ahi waxa ay ku ekayd 7-kii bishii hore ee Juun oo shalay ku beegnayd balse waxaa lagu daray 7 si xal looga gaaro wadahadalada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka Iran iyadoo xilliga kama dambeysta ee dib loogu ballamay uu ku egyahay 7 ku jirno ee July
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Hussein Furre aan jalaano dhinaca ciyaaraha anagoo mar kale idin leh Ramadaan il Kariim Furre ciyaaro aad u xiiso badan oo ah koobka Amerika ayaa si habsami ah haatan u socda yaa u soo baxay ciyaarta ama ciyaaraas
indandirooda waad maadsan tahay ciyaaraha sidii loo filayey waxna waa u dhaceen waxna waa u dhici waayeen sidii la filayey waa la qiyaasayay inay Argentina soo baxdo laakiin Brazil oo la filayay inay meel timaado horey loo sii tuqaantuqiyey laakiin hadda waxaa finalka ama ciyaarta kaban dambaysta isku soo baxay Argentina iyo Chile oo ah dalka lagu qabanayo labaduba waxay kasoo kala badiyeen Uruguay iyo Peru bay soo kala garaaceen oo Chile waxay ka badisay Peru 2-1 bay uga soo badisay Argentinana Uruguay waxay u dhiibtay 6-1
haye
marka ciyaar aad u macaan oo aad u xiiso badan ay ahayd
waxaad bal iga warantaa taariikh ciyaareedka dalalka Argentina iyo Uruguay
horta waa su'aal aan isla hadda Andrew ka soo boodi doontaa inkastoo la sheegay in Andrew aad u Argentina taageertid iyo Lionel Messi in horta taariikhda Andrew hadaan dib u raacno soo jireenka ah ee koobka markaasi laga ciyaaro qaaradaasi Argentina waxay macmiil ka dhigatay Uruguay waligeed ba kamaysan badin markasta waa laga badiyaa dalkaasi Uruguay laakiin walbahaar ka haystay taageerayaasha Argentina mooysan ahayn Uruguay ma ka badiisan mise kama badin doontaan waayo taariikhda bay dib u raacan waxa u dareed labada ciyaaryahan ee ugu khatarsan ee ugu arsan waa Lionel Messi iyo Sergio Aguero oo laba nin oo aad markaas ciyaarta kubadda cagta ugu wanaagsan ayaa mid kasta wuxuu qabay wax la yiraahdo kaarka cagaaran ama the yellow card
kaarka oo yellow card
ha hadii markaas ciyaartaas
jaalaha
hadii ciyaartaas marka lagu siin lahaa labadoodaba mid koobka macnaha kaba dambaysta ama finalka ciyaarta la yiraahdo maysan soo gali lahayn walbahaarka ugu daran taas ahayd waxay ka cabsanayeen ama in Messi la siiyo kaarkaasi ama Aguero oo labaduba markaas dhibaato ka timaado in kaalinta saddexaad waxaan u bartami doona Uruguay iyo Peru maalinta Jimcaha sidoo kale xulka Brazil oo anigii sheegay penalty ama rigorial ayaa looga badiyey oo Uruguay baa hore uga soo badisay laacibin la yaqaana birta korkeeda mariyey
waa hagaag aad ayaad maasatay furaha tana ku soo dhawaada qasiidadan Ramadaanka si ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo codkii Faadumo Qasim iyo hoggaanada idaa ayaan ugu dambeeyay idaacaddeena subaxnimo taan hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa Dan Duray iyo Furro idan leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.